me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Së shpejti, pritet një ndryshim në hapësirën kibernetike në Australi, me prezantimin e një domeni të ri, .au, që do të zëvendësoj adresat .com dhe .com.au. Kjo do të thotë se bizneset do të duhet të rinovojnë emrat e domenit të tyre. Sipas qeverisë, ky ndryshim është i nevojshëm dhe i rëndësishëm. Steve Wee, një këshilltar biznesesh, ka më shumë se 100 emra domenesh të lidhur me biznesin e tij të vogël në internet. Të gjitha këto domene i kushtojnë shtrenjtë, por shpenzimet do të rriten me blerjen e adresave të reja të shkurtuara .au.
Each domain name costs about $20 per year to renew.
Çdo emër domeni kushton rreth $20 në vit për të rinovuar dhe ndonjëherë dhe më shumë. Tani me mbaresën e re .au do të detyrohem të shpenzoj më shumë para vetëm për të mbrojtur vendin në internet të biznesit tim. Zoti Wi thotë se ndonë se nuk është i lumtur për ndryshimin, nuk ka zgjidhje tjetër veç se të pajtohet me të.
When you have a company you have to have the .com, you have to have .com.au. So now with this new .au only,
kur je pronari një kompanie, duhet të kesh .com dhe .com.au, por tani të duhet të blesh .au për të mbrojtur biznesin tënd, sepse përndryshe dikush tjetër mund ta blej emrin e domenit tënd dhe të hiqet sikur jeni ju, dhe përrjedhoj nga kjo mund të lindin një sër problemesh. Zoti Hui është një nga biznesmenët që është proaktiv në rinovimin e emrave të domeneve të tij të biznesit. Avokati për biznesin e vogël Bruce Pilson thotë se jo shumë veta e kuptojnë se ky ndryshim po ndodh.
Our field evidence is no one had the foggiest idea this was going on. So we've engaged with the non-government regulator and said, look, I know you've been busy.
Dëshmia jon në terren është se askush nuk e kishte idenë se kjo po ndodhte. Kështu që ne u angazhuam me regulatorin jo qeveritar dhe po u bëjmë të ditur biznesmenëve të vegjël dhe bizneseve familjar digital që janë ata të cilët duhet të ndërmarrin veprime për të regjistruar emrin e domenit të tyre në internet. Ross Widows është një ekspert i kibernetikës. Ai thotë se ndryshimi i emrit të domenit do të jetë në avantazh të bizneseve.
Organizations and people love to buy local, and it makes it easy for the first time to have a really short, sharp .au website domain.
Blerësve u pëlqen të blejnë nga biznesi online lokal, dhe ndryshimi adresave të domenit e bën të lehtë për herë të parë të gjesh lehtë biznesin lokal nga i cili preferon të blesh. Ai thotë se është e rrezikshme ta lësh të ekspozuar emrin e domenit.
Cyber criminals may use it to trigger an attack called business email compromise, where they basically try and scam individuals for payment using email for payment for goods and services.
Kriminalët kibernetik mund ta përdorin atë për të shkaktuar një sulm të quajtur business email compromise, ku ata në thelb përpiqen të mashtrojnë individët për pagesa duke përdorur emailin. Gjëja tjetër që njerëzit mund të bëjnë është ta blejnë atë faqe interneti dhe ta përdorin për shpifje kundër jush dhe biznesit tuaj, dhe është shumë e vështirë për klientët që ta dallojnë këtë. Dhe së fundi, mund të keni dëgjuar për një term të quajtur cyber squatting, ku organizatat ose njerëz i blejnë këto faqe interneti me qëllim vetëm për t'i patur në pronësi të tyre. Administratorja që drejton projektin jo fitimprurës të qeverisë me ndryshimin e emrit të domenit në .au, Rosemary Auda, ka mbrojtur vendimin për të rinovuar emrat e domenit. Ajo thotë se ndryshimet vijnë pas 20 vitesh dhe do të sjellin inovacion dhe oportunitete të reja.
We're mostly living our online world through our mobile devices. So the opportunity to just have shorter, more memorable domain names is really...
Ne vizitojmë kryesisht internetin përmes pajisjeve tona celulare, kështu që mundësia për të patur emra domenesh më të shkurtër dhe më të paharrueshëm i shkon për shtat një ekonomie që zhvillohet në internet dhe përmes celularit. Më shumë se 200.000 regjistrime janë marrë deri më sot për emra të ri domenesh, të cilat janë të gjithë të sigurt dhe të besuar. Bizneset dhe individët e kualifikuar kanë afat deri më 27 shtator për të paraqitur aplikimet e tyre në bazë prioriteti për emër të ri të domenit. Përndryshe, domenet do të bëhen të disponueshme për publikun e gjerë më 3 tetor.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.